Goeienaand luisteraars, baie welkom by Ek en my kind. Ons is in die ateljee, tweede uitsending van die jaar. Die jaar gaan so vinnig aan die gang dat ek wou amper nie meer by nie. Ons is in die middel van Februarie alweer. Goeienaand Nieuwel.
Hallo Sarah, goeienaand Nieuwel luisteraars. Just so, jy is recht, die jaar het rof begin wil ek eindelijk sê. Nie? Rof en grof en onderskof. Jy sal weet, jy wat sociale media volg en korante volg. Daar was verskrikkelike incidente by skole wat eindelijk allemaal so opinies gevraag het omtrent hierdie ding, wat gaan aan by skole, hoekom tree kinders so op, so hierdie jaar het begin te klompie drama, nee, en ek denk drama stel het eindelijk sagies, so daar is geweld onder kinders, en dit maak mense eindelijk baie bekommerd, hierdie incidente lyk ook verskrikkelijk, nee, dat kinders mekaar so te nakom en aanrand.
Ek denk ons is allemaal baie ontsteld, en as een mens na nuusberigte luister, of selfs, soos jy sê, die sociale media, en dan ook baie gesprekke wat op die oomblik aan die gang is, want ek dink ons is allemaal so geskok oor die feit dat dit so vroeg in die jaar is en dat dit sulke jong kinders is wat by hierdie type van goed betrokke raak, veral die gewelddadigheid van die interacties tussen kinders. Ek dink dis eintlik wat ons allemaal so skok, nee, ja. Is die verskriklike gewelddadigheid en dat ons het aantref dat dit jong kinders is wat hierdie gewelddadigheid openbaar. Die ander aspek wat natuurlik vir 'n mens baie ontstellend is, en ons praat baie oor sosiale media en die effek van sosiale media en dat daar eintlik 'n groot dubbelkantigheid is aan die tegnologie en die vooruitgang in tegnologie, want dit het hou vir ons baie voordele in, maar dit het ook ongelukkige dowwe kant. En dit is die kant wat sê, daar's 'n aanmoediging. Dit raak amper vir 'n mens die gevoel wat jy kry nie wil, dat kinders vermaak mekaar. Ja. Dis 'n vermaaklikheid om geweld te sien gebeur of om te sien dat iemand op 'n sekere manier verneder word of op 'n sekere manier dan nou gewelddadig hanteer word. En dat dit eintlik ook vir ons groot raaisels in ons kop sit oor, maar hoekom funksioneer kinders op daai vlak? Yes. Wat veroorsaak dit dat kinders op daai vlak funksioneer?
Die Weskaap Onderwysdepartement het 'n veldtog wat genoem word Stop the Share, waar dit eintlik vir kinders en gemeenskappe vra, moenie hierdie verskriklike beelde versprei nie. Right? En dan het jy natuurlijk ook mense, die publiekheid wat sê, maar hoekom nie, versprei dat ons kan weet wat aangaan, maar eintlik die skade is eintlik is erger, soos jy daar gesê het, die skade is erger, want die identiteit van die kind wat aangerand word, ek kan nou aan die een incident waar die kind gewurg word dier die ander ouetjie en hy val uit, die hele dignity van die kind word versprei dier die op sociale media, en dit kan baie keer meer skade doen as wat hy beleef het in daardie incident. So hierdie verspreiding Stop the Share is 'n baie belangrike program van die Weskaapse Onderwysdepartement en die Weskaapse regering, waar ons verseker maak dat ons nie hierdie gruwelike goedjies versprei het en dit opblaas tot so 'n mate dat ons sukkel om dit agterna te hanteer nie. En dit is waar ons nou besig is, om dit te kan hanteer, om te ondersteun en skole te herstel. Soos wat jy sê, so dat daar's verskeierhede hoekom kinders so optree, nie? En wat gebeur het, ek onthou net na COVID-19, nie? Het ons ook hierdie surge gehad van incidente wat gebeur het in skole. En ons kon verstaan waar het vandaan kom, want kinders was lang weg uit sirkulasie van skool, en hulle moest toe hierdie aanpassings maak, en onderwysers het ook gesukkel om dit te kan hanteer. Maar COVID-19 is nou rukkie achter ons. Nou wat is dit wat eintlik vir hulle nou aanhits om so op te tree? Ek moet ook bysê, het gebeur by alle skole nie, nee? Het is incidente wat hier en daar gebeur, maar die graad van hierdie incidente is wat mense bekommerd maak. Die vlak van agressie wat jy ons aan die kinders waarneem, die manier hoe dit gedoen word, nee, waar kind geskop word in die gesig, is iets wat eintlik net in die grein van ons menslikheid gaan. So hierdie vlak van agressie is wat mense eintlik bekommerd maak. So wat gebeur, wat beleef die kind in sy leefwêreld wat vir hom eintlik aanpor om so te wil optree? En ek dink, dis die vraag wat ons baie graag vanavond wil onderstreep.
Ek dink wat jy sê, die leefwêreld van die kind is vir my daar 'n regtige sleutelwoord, want daar's baie uitsprake, nê. Daar's mense wat sê, "Jo, maar voed die ouers dan nie hulle kinders op nie. Wat se ouers het die kinders dan nou?" En ons praat nou met u as ouers vanaand en dan weet ek jy sit by die huis en jy sê maar en jy skud jou kop en jy is vol moedeloos want jy dink, "Maar ek doen alles wat ek kan doen, maar dis asof daar so baie dinge is wat teen my werk." En jy's heeltemal reg daaroor. Want ek dink ons moet besef dat dit waarop kinders reageer is nie so simplisties as net wat in my huis gebeur nie. Dan is daar ook die mense wat uitsprake maak en sê, jammer is onderwysers nie meer hulle werk doen nie. Hulle hou nie dissipline nie. Skole het nie meer dissipline nie. En onderwysers sê, ja, maar dis omdat julle lyfstraf afgeskaf het. En ons het nie meer maniere waarop ons kinders kan straf nie. En daar is eintlik en hulle gooi hulle hande in die lug in. En die gemeenskap sê, ja, maar ons skole is die oorsaak hiervan. Dit is omdat dit sulke progressiewe beleide is wat nou by ons skole is, wat hierdie ding veroorsaak. En ek dink, daar is ons ook te simplisties.
Ja.
Ek dink, mens moet regtig die besef hê dat daar is faktore in die leefwêreld van 'n kind. En dan moet 'n mens die breë wêreld kyk. Jy moet gaan kyk na die gesin. Jy moet gaan kyk na die skool. Jy moet gaan kyk na die gemeenskap, want ons gemeenskappe kan nooit hulle self verskoon in terme van die effek en die invloed wat hulle en dit wat binne in 'n gemeenskap gebeur, die dinamiek van 'n gemeenskap, die normes en die waardes van 'n gemeenskap, die gewoontes van dit wat in 'n gemeenskap is. Hoe affekteer dit die kind nie? En hoe speel dit 'n rol in hoekom 'n kind optree soos wat hy optree nie?
Weet jy, Suran, die kind van vandag, nê, word groot in 'n wêreld waar geweld amper geregverdig word. Jy kry oorloë in Rusland en Oekraïne waar kinders beelde op die televisie sien van plekke wat opgebom word. En dan het jy sekere wêreldleiers wat eintlik dit regverdig en sê, ja, maar dit is so. Jy sien die insidente in Israel en Palestina waar mense en kinders sterf en ons is amper okay daarmee. Right? Asof dit aanvaarbaar is en dan kom jy huis toe en jy sien beelde van verwaarlosing en armoede. Dit is geweld wat gepleeg word teen die mense op 'n ander vlak. En dan het die kinders wat in entertainment soek, nee, hulle kyk televisie en hulle kyk hierdie programme waar mense net doodgeskiet word. Movie of 'n film op die televisie is amper nie 'n goeie film as dit nie 'n geweldsgraad het nie, nê. So die kinders word groot in 'n wêreld waar geweld amper geregverdig word, nê. Dan woon jy in 'n gemeenskap waar daar die realiteite van bende geweld is. Ek woon naby in 'n gemeenskap waar daar amper gereeld geskiet word en kinders weet al hoe om te survive in gemeenskappe soos dit, so amper is amper normaal. Nou dis waar die gevaar vir my lê, dat geweld amper normaal is. So as ek geweld pleeg teenoor 'n ander kind, dan is dit amper okay, want ons gaan daarmee verby beweeg tot ons môre weer 'n incident het. So die kind word groot in 'n wêreld waar geweld amper justified.
Is amper 'n kultuur geword.
Amper kultuur geword, soos jy daar sê. Dan is outomaties die vraag, nou wat gebeur in die onmiddellike leefwêreld van die kind? En jy het verwys vroeër na familie en gesinsgeweld. Nou gesinsgeweld is ook iets wat met ons saamgaan, nê? Waar kinders opgroei in huise waar dit amper normaal is vir gesinsgeweld, waar kinders seer kry, waar papa vir mama slaan of waar mama vir daddy slaan. Nee, waar ons weet van die bure wat gereeld met mekaar beklei. Hulle word groot in 'n huis en in 'n gemeenskap waar geweld amper aanvaarbaar is. Dit is die onding van hierdie hele situasie. En dan vra as jy vraag nou hoekom beklei die kind so by die skool?
En kindermishandeling is in die orde van die dag, nee. En ek dink kinders word self blootgestel aan geweld. Ouers wat hulle kinders gewelddadig hanteer. Ek dink daar is ook in terme van wat ek net nou gesê het, ouers se onvermoë, hulle radeloosheid oor hoe moet ek my kind hanteer, waar hulle self ook tot geweld dan nou wend om 'n kind te dissiplineer en tot die mate toe waar dit eintlik dan nou die emosionele aftakeling van daai kind tot gevolg het. Wat maak dat 'n kind ergens 'n soeke het na nou, hoe kan ek myself, wil ek amper sê, bewys, waar kan ek myself dan nou uitdruk in terme van die gevoelens wat ek het oor die leefwereld waarin ek my bevind, sodat ander ook kan voel soos wat ek voel en ervaar wat ek ervaar. En dan wend hulle daartoe, want dis al wat hulle ken. Dit is vir my baie keer daai metafoor van die kussie met tools waarmee jy loop, nê? Implemente wat jy het en as jy net 'n hamer daarin is, dan hanteer jy alles asof hulle spykers is. En ons kinders weet nie om op 'n ander manier te kan werk nie. Die ander aspek dink ek wat 'n mens nou moet kyk is die hele ding van groepsdruk en wat gebeur binne in daai groep waarin die kind homself bevind. En baie kere hou dit verband met boeliegedrag. En die skool is ongelukkig die platform waar dit baie keer homself uitspeel. Want dis waar groot groepe kinders by mekaar is vir lang periodes. So die invloede van dit wat daar by die skool gebeur en dan ook die druk wat vanuit die groep uit is op die kind om te kan optree. As 'n mens nou gaan kyk na boeliegedrag, dan weet 'n mens dat daar is nie net 'n boelie nie. Daar is ook die ondersteuners van die boelie. Daar is die omstanders wat stille goedkeuring gee vir dit wat die boelie besig is om te doen. So dis die boelie is maar eintlik 'n liggetjie wat aangaan, maar daar's 'n hele netwerk daar onder die grond saam met daai boelie. Die hele ding van sosiale invloede, nê? En hier het jy nou verwys, nie wil na dit wat mense op sosiale media sien. TikTok is ongelooflik. Ek dink partykeer ek besef elke keer hoe naïef ek is hieroor, want ek sien dalk net komiese klein storietjies wat mense op TikTok doen. Goedjies wat amper net vermaaklik is. Maar daar's 'n, ek wil amper sê, donker wêreld van TikTok. Ja. Waar daar ongelooflik baie geweldersprake is, waar die beoefening van geweld eintlik genormaliseer word en aangehits word, dat jy raak 'n invloedryke persoon as jy geweld kan beoefen. En dan sit jy dit op TikTok en dan word jy 'n smaakmaker, nê? Ja, dis die woord vir Afrikaanse woord vir influencer. Is 'n smaakmaker. Dit's daai hele aanvaarbaarheid van die kultuur.
Ja. Jy weet jy, so dat die bekommernis wat ek hier het, nê, is dat die meeste mense, veral al kinders, hulle maak nie noodwendig TikToks nie, maar hulle kyk dit.
Ja.
Nee? Dan het hier die TikTok of die reels wat mense kyk, het 'n algoritme. Nou sien hulle jy kyk geweld. Nou stuur dit daai geweldsbeelde na jou die heeltyd wanneer jy dit oopgemaak. En dan voer hulle vir jou hierdie boodskap die heeltyd, want dit volgens die algoritme lyk dit nou asof jy belangstel in die materiaal. En dit is die gevaar van sosiale media, as jy word toegegooi met dieselfde tema van goed wat jy dalk sou soek op hierdie platforms. Dit wil sê dit voer jou eintlik hierdie geweldsboodskap dat jy voortdurend hieraan blootgestel word totdat jy op een of ander manier dit net weier om te kyk of jy sê vir die stelsel moenie meer van my goed stuur nie. Maar kinders of jong mense besef nie wat hierdie algoritme doen nie. Jy noem vroeër dat die kind word groot in 'n leefwêreld waar daar portierdruk is. Nou hierdie sosiale media is 'n tipe van portierdruk waar jy gedruk word om 'n sekere blootstelling te kan beleef en op te tree op 'n sekere manier. Dan ook portierdruk of bendegeweldkultuur hou sterk verband met jou ervaring by die gesin wat in tatters is, wat stikkend is nie. Want 'n kind het 'n inherente behoefte om te wil behoort. Nee, ons het baie hierdie boodskap gepraat in die verlede. Daai sense of belonging, daai geborgenheid. Kind wil baie graag gekoppel wees en dit vorm eintlik die kind in terme van wie hy dan is en watter identiteit hy dus aanneem. Maar as dit nie by die huis is nie, dan kry dit in hierdie portierdrukgroepe. Dit gee vir hom daardie identiteit, dit gee vir hom daardie geborgenheid, daardie attachment. In 'n wêreld waar 'n kind hoofsaaklik detached is, gee hierdie nuwe kulture gee vir hom eintlik daardie gehegtheid om te behoort aan. En dit is waar dit vir 'n kind begin verkeerd gaan. En as ons kyk na wie is die kind wat hierdie beïnvloed is, dan praat ons van jong kinders. As jy noodwendig die tiener wat jy dink is die high school kind wat jy nou op sosiale media sien beklei nie. Nee, is daar die jong kind wie se mamma se selfoon in die hand het van 'n jong ouderdom af en die kind navigate op die selfoon net waar hulle wil. En dis waar hierdie blootstelling al reeds plaasvind.
Die ander aspek, dink ek, wat baie sterk na vore kom, is kinders se geestesgesondheid. En ons het nou verlede jaar, in Oktober maand, was dit geestesgesondheidsbewussynsmaand, en luisteraars wat gereeld na ons program luister, sal weet dat ons het toe baie uitvoerig gepraat oor die verskillende uitdagings wat daar is, wat beïnvloed 'n kind se geestesgesondheid en hoe reageer 'n kind wie uitdagings ervaar met geestesgesondheid, nê? En dit het 'n baie bepaalde effek, die omgewing. Dis eintlik so 'n afwaartse spiraal.
Ja.
En die een voer in die ander ene in. Want dit wat binne in die omgewing gebeur en dit wat in die leefwêreld van die kind gebeur, het so dikwels 'n negatiewe, as dit wat daar gebeur negatief is, as dit wat daar is afbreekend is, dan breek dit die kind se geestesgesondheid af. Want die basiese behoefte van elke mens is om gelukkig te wees, om te kan voel ek het betekenis, ek het 'n vermoë om dinge te kan hanteer wat rondom my gebeur, ek behoort ergens, ek kan onafhanklik funksioneer. Maar die goed wat gebeur in die leefwêreld van die kind, breek hierdie alles af. Gee eintlik vir daai kind daai gevoel van ek het nie beheer nie, ek behoort nêrens nie, ek kan nie die dinge rondom my hanteer nie, ek kan nie onafhanklik funksioneer nie. Dan is daar nog inherente faktore rondom so 'n kind, nie, wat ons nou later baie meer kan oor gesprek voer. Kinders wat uit hulle persoonlikheid uit sekere uitdagings het om hulle omgewing te kan hanteer. Maar dit oefen alles 'n invloed uit op hulle besluitneming, oor watter gedrag hulle gaan toon, en dit het tot 'n baie groot mate te doen met wat is my behoeftes en word my behoeftes, my basiese behoeftes bevredig en watter gedrag gaan ek dan kies om te kan uitoefen om daai behoefte wat ek het te kan bevredig. En dis nie noodwendig positiewe gedrag wat 'n kind dan kies nie. Gegee dit wat ons nou al klaar gesê het, dit wat ek ervaar, dit wat ek sien, dit wat aan my gemodelleer word, veroorsaak dit dat die gedrag wat die kind dan kies, 'n gedrag is wat eintlik negatief is, wat die kind se geestesgesondheid verder benadeel. Dan sien ons daai rollercoaster situasie eintlik.
Hierdie gedrag raak dan amper 'n survival skill, né? Waar 'n kind eintlik hierdie gedrag nodig het om sy geestesgesondheid te kan hanteer. Amper van daar's 'n wegbeweeg vanaf order to disorder, that we are dealing with a lot of disorders right now, waar kinders angs beleef, waar kinders depressie beleef, waar kinders sukkel om konflikte hanteer. En konflikhantering is een van die groot redes waar ons hierdie beelde op sosiale media sien. Iets het gebeur en iemand is kwaad vir iemand en die konflik word gehanteer deur geweld. En dit is ongelukkig die een van die groot dinge wat kinders benodig. As jy maar, hoe hanteer ek konflik? As iets verkeerd gaan in my lewe, hoe praat ek? Ek dink lank terug het ons baie hierop gefokus, waar ons kyk na wat is die vaardighede wat ons vir kinders moet gee om hulle self te kan handhaaf. Kinders het nie selfhandhawingsvermoëns nie, nê? Hulle het aggressie. Dis die oplossing vir elke konflik, vir elke stressor wat 'n kind dalk kan beleef. So, hantering van konflik, en dit spreek ook tot baie van die groot mense in die leefwêreld van wêreld van hierdie kinders wat ook nie hierdie vermoëns het nie. En dink jy as ouers moet baie bedag daarop wees, wat is dit wat ons modelleer aan ons kinders? Want baie keer neem kinders ook ons maniertjies aan, hè, hoe ons in 'n konfliksituasie optree en wat ons sê en hoe ons praat, hè, dan neem kinders dit aan en dit raak ook hulle manier om te cope met die wêreld wat vir hulle so taaf is.
Die kind het die hele tyd 'n strewe daarna om leiding te kry, om te kan weet hoe moet ek optree, maar dit waar hy homself bevind of waar sy haarself bevind, is baie dikwels die negatiewe. Die eintlik dit wat ons nie wil hê moet gebeur nie. Het nou omdat ons sê daar so 'n geweldskultuur in ons samelewing is, is dit die voorbeeld wat gestel word. Ons kulturele norme en ons sosiale norme het verwater geword.
Ja.
Ons het nie meer dink so terug aan die dae toe ons begin het met die program Neville het ons gesê die dae toe kinders nog kinders was, nê.
Yes.
En dit is nie meer so nie. Kinders is nie meer kinders nie. En daar is nie meer 'n situasie van dat almal rondom my, selfs binne in die gesin, selfs binne in 'n familie, sien 'n mens dit eers meer nie. Dis nie eers asof twee susters hulle kinders op dieselfde manier groot maak nie, of twee broers hulle kinders op dieselfde manier groot maak nie. Daar's so 'n bonte verskeidenheid van rigtinggewers en normes en waardes, en elke ene sinne tel en elke een is belangrik en elke ene is net die een wat gevolg moet word. So ons het nie meer die ding van jou kind is my kind en ons gee dieselfde riglyne vir hierdie kind sodat kinders kan weet hoe om op te tree nie. En hulle het die hele tyd te soek om rigting te kry. Maar dis so die mekaar wêreld waarin hulle is, daar kom soveel verskillende konflikterende boodskappe na hulle toe deur dat ek dink hulle bereik later in 'n punt waar hulle sê ek kan nie meer groot mense vertrou nie. Ek sal nou myself vertrou en ek sal 'n ding doen soos wat ek dink die regte ding is om te doen. Maar hulle het nie emosioneel daai volwassenheid en intelligensie om dit te kan doen nie. Hulle het ook nog nie die sosiale vaardighede om dit te kan doen nie, en hulle het ook nie die lewensvaardighede om dit te kan doen nie. En ek dink dit is hoekom ons hierdie ongelooflike hollerste boller samelewing nou het, waar binne ons kinders hulle self so uitdruk, waar ons oorrek, maar waar ons eintlik moet besef, is dit nie 'n samelewing wat ons veroorsaak het nie.
Dit klink na groot 'n kwessie, groot probleem wat ons moet oplos, nê? Hoe gee ons kinders hulle kindwees terug? Nê? As ons dit wil doen, dan sal ons regtig anders moet kyk na hoe ons gesinne bedryf, hoe ons gemeenskappe aan mekaar hou, hoe ons skole bedryf. Dit gaan ook wees dat ons sal moet kyk na hoe ons leierskap is, nê. Wat is die voorbeeld wat ons stel vir die kind wat groot word in hierdie wêreld? So daar sal 'n groter aanpassing moet wees. So die fix lê nie in die kind alleen nie, waar ons die kind moet regmaak want hy het nou beklei op sosiale media nie. Die probleem is veel groter as dit. En ek dink hier is waar ons as gesin het gaan by ons as gesin begin. Dat ons as ouers sê dis my kind. En hoe neem ek verantwoordelikheid vir my kind? En wat is dit wat ek anders moet doen? En dan van daar af gaan dit ontwikkel. So, liewe luisteraars, ek hoop u is gereed vir hierdie gesprekke wat gaan kom, nee. En ek wil baie graag hê u moet deel wees van hierdie gesprekke. So as u graag wil woordjie ingooi, daar's 'n WhatsApp lyne wat beskikbaar is, dan sê net ek en my kind, dan sê ietsie vir ons, dan kan ons so inwerk in die gesprekke wat ons vorentoe gaan hê.
Daarmee sê ons totsiens vanaand.
Totsiens.